You are listening to Unpad Radio.
Thank you. adalah tempat kos Ibu Eis yang biasa dipanggilnya Teh Eis. Dengan rambutnya yang panjang dan tubuhnya yang masih aduhai, membuat kita sering menjadikannya sebagai bahan bualan untuk meramaikan obrolan. Tempat kosnya terdiri dari 9 kamar, yaitu 4 kamar berada di pavilion rumah, 3 kamarnya di belakang rumah, dan 2 kamar lain ada di dalam rumah. 2 kamar tersebut khusus diperuntukkan bagi kaum Hawa. Adalah Andro Prihastowo, teman sefakultas yang mengajakku pindah ke tempat ini setelah aku kesulitan mencari tempat kos yang layak. Kami bertemu di depan kampus Unpad di Jalan Dipati Ukur ketika hendak pulang ke Jakarta. Kontur rumah yang tidak rata membuat posisi kamar ada di bawah rumah induk yang bertingkat 2. Rumah induk dibangun dengan kaca besar pada ruang tengah. Dan bila malam tiba, kami beramai-ramai sering nongkrong di bawah pohon jambu batu. Karena dari situ, kami dapat melihat pemandangan indah. Sang punya rumah yang seringkali hanya mengenakan pakaian dasar tipis. Duduk sambil menonton TV dan merokok. Teh Eis ini sangat ramah dan humoris. Berbeda 180 derajat dengan suaminya yang nampak angker dan dingin. Maklum, si AA ini mantan jagoan yang kemudian menjadi kepala parkiran di Bandung. Hubungan kami dengan pemilik kos sebenarnya cukup dekat. Dan mereka pun sangat baik kepada kami. Di musim kemarau yang menyiksa, air adalah barang langka di musim kemarau. Bisa mandi saja, sebuah anugerah. Debit air yang sedikit membuat sumur pompa Dragon di belakang rumah hanya mampu memberi maksimal 2 ember air. Dan jika kami ingin mandi, kami harus berebut bangun paling pagi sebelum yang lainnya bangun. Air yang dipompa ditampung di dalam ember, lalu disimpan dalam kamar. Ketika jam 7 pagi, baru akan dibawa ke kamar mandi. Suara berderit dari gagang pompa menandakan bahwa pada pagi itu sudah ada yang memenangkan pompa Dragon. Lupakan saja mandi pagi, karena cuma ada jatah air botol aqua untuk sikat gigi dan cuci muka. Di tempat kos ini, ada sebuah pangkal ojek yang isinya adalah preman-preman. Waktu itu aku sempat takut, waktu melihat wajah-wajah sangar yang tidak bersahabat dari mereka. Salah satu preman yang paling terkenal, namanya Boman. Ia adalah kepala preman di desa Cikeruh. Dia ini sering bertelanjang dada menampilkan tato ular. Ular sawah. Otot bisepnya yang kelihatan krempeng dengan bangga diperlihatkan kepada orang yang melihatnya. Apalagi bila ada mahasiswa yang lewat. Tingkahnya tampak sangat berlebihan. Sebilah pisau dapur juga selalu terselip di pinggangnya untuk menunjukkan jati dirinya sebagai preman. Fenomena munculnya preman-preman ini disebut sebagai peristiwa shock culture. Aduh, sosial. Preman-preman atau orang-orang yang tidak jelas pekerjaannya ini sungguhnya merupakan orang-orang yang kalah dan tersingkir dari kampung mereka sendiri. Sawahnya habis terjual, tapi uangnya juga habis untuk keperluan sehari-hari. Sedang untuk jadi petani, pekerjaannya terlihat sangat tidak bergengsi. Tapi jadi preman juga artinya mereka tidak mampu. Akhirnya ojek motor adalah satu-satunya mata pencarian andalan mereka. Sedang yang lain hanya nongkrong-nongkrong atau menebar pesona, sekadar untuk menunjukkan eksistensi sebagai pemilik kampung. Dari masalah air dan fasilitas lain yang tidak bisa diberikan oleh pemilik kos, akhirnya beberapa rekan kos bersitegang dengan pemiliknya. Alhasil, kami pun sepakat untuk bedol desa atau pindah barengan. Tapi, di mana tempat kos yang dapat menampung kami semua? Ujang, salah satu temanku, mengusulkan untuk mengontrak rumah di dekat situ. Rumahnya begitu menyeramkan, sampai-sampai tidak ada yang berani menempati. Awalnya beberapa dari kami merasa tidak setuju dengan pilihan ini. Tapi karena biaya sewanya murah dan dapat menampung kami semua, akhirnya kami pun sepakat untuk mengontrak di rumah itu. Kami akhirnya beramai-ramai pindah ke sana, termasuk dengan Bi Oneng, pembantu di rumah Teois. Harga sewa yang sangat murah, hanya 1.100.000 per tahun dan dibagi ke 10 orang. Jadi masing-masing hanya perlu membayar 110.000 satu tahun. Pemilik yang hanya tinggal di Cicahem berpesan kepada kami agar menjaga dan merawat rumahnya, karena ia khawatir jika rumahnya semakin rusak, lama tidak ditempati. Kami mendapat penghuni baru, yaitu Yana. Kemudian, kami menjadi berdelapan. Ketika masuk pertama kali, kesan angker sudah terasa, membuat bulu kuduk terasa berdiri. Dengan alang-alang yang setinggi pinggang, menyambut kami di halaman. Itu ada sebuah penggalan kalimat yang tertera pada papan penunjuk jalan yang berada di depan rumah itu. Bunyinya adalah, "Selamat datang, selamat jalan." Bila dari arah Bandung, dibacanya "Selamat jalan." Sedangkan dari arah Sumedang, dibacanya "Selamat datang." Rumah ini mempunyai 7 kamar dengan ruang tamu yang luas. Catnya sebagian besar sudah mengelupas. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Dan usinan kelelawar nampak asik menggantung di langit-langit. Sebelumnya, rumah ini adalah rumah kosong yang sudah sekitar 10 tahun tidak berpenghuni. Dindingnya kotor, kusam, dan banyak grafiti di dalamnya. Juga baunya apek dan banyak debu di dalam. Semakin ke dalam, perasaan seram semakin bertambah. Dalam hati, aku sempat berpikir untuk mundur saja. Tapi, melihat teman-teman nampaknya biasa saja, aku pun jadi berlagak berani. Meski dalam hati, aku juga ketar-ketir.
Yeah.
ada beberapa bagian rumah yang nampak rusak, banyak bocor, sehingga membutuhkan perbaikan. Untungnya, Yoneng ini punya suami seorang tukang bangunan, sehingga rumah kami dapat diperbaiki. Perlu waktu beberapa hari sebelum rumah benar-benar siap untuk ditempati. Hari pertama aku menempati rumah ini, rasanya tidak bisa tidur nyenyak. Ada perasaan-perasaan aneh yang terus membayangi. Belum lagi suara-suara yang mungkin hanya ilusiku saja. Tapi temanku Ujang berpendapat bahwa jin dan setan tidak betah bila mendengar suara yang berisik. Maka Ujang pun selalu menyetel musik dengan suara keras. Harry dan Husna, temanku yang paling religius, memilih untuk mengaji, sedangkan yang lain bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi. Seminggu setelah kami menempati rumah ini, ilusi-ilusi aneh itu perlahan menghilang. Teteh yang dagang di samping rumah sempat bertanya, "Gak serem tinggal di rumah itu?" Aku hanya balik bertanya, "Memangnya ada apa, Teh?" "Dulu sih ada suara-suara aneh dari rumah itu," kata si nenek, kata si teteh. Aku hanya tersenyum, meskipun dalam hati aku takut juga. Makanya aku tidak pernah berani sendirian di rumah itu. Kalau yang lain belum kembali dari pulang kampung, aku memilih menunggu yang lain saja, yaitu dengan menginap di kos teman. Menempati rumah besar ini membuat kami semakin dekat dan memahami karakter masing-masing. Ada yang sangat religius, ada yang cuek, ada yang jorok, ada yang jaim, ada juga yang cuma omdo. Aku paling senang kalau lihat Ujang, temanku yang asal Garut itu. Kalau bicara matanya melotot, dan lafal P selalu dibaca V, F dibaca P, ya khas orang Garut lah. Kepiawaiannya bermain gitar meramaikan tempat kos kami, mengiringi Nur Hasna yang senang bernyanyi. Nur Hasna ini adalah anak seorang penghulu di Garut, dan sangat hobi menyanyi, dan jokesnya juga lucu-lucu. Duet Ujang dan Hasna ini cukup menghibur kami tempat kos yang memang jauh dari tempat hiburan. Lagu-lagu Iwan Fals kerap mengiringi obrolan kami di senja atau malam hari. Ada juga si Babe, atau kami biasa memanggilnya dengan AA, angkatan 98. Kakaknya Nendi, bicaranya sangat pintar, dan segala tindakannya diceritakan dengan luar biasa. Sehingga kadang terdengar seperti kenyataan dan hayalan. Tapi karena dia lebih tua, kami tetap mendengarkan dengan khusyuk. Walau kami tahu, itu hanya bualan saja. Kebersamaan seperti saudara itulah yang kami rasakan. Termasuk ketika Harry harus dirawat di rumah sakit Al-Islam karena sakit perut. Dan hari itu kami beramai-ramai membawanya ke rumah sakit. Ujang ini sering mencabut bulu-bulu kaki yang ada di kakinya. Dan belakangan bulu kaki yang dicabut pun mengalami infeksi. Kakinya bengkak sebesar kaki gajah. Dan alhasil, dokter harus membedah kaki dan mengeluarkan nanah. Butuh waktu seminggu untuk perawatan. Muncullah peribahasa baru di antara kami. Akibat bulu sebatang, rusak kaki sebelahnya. Makanya, jangan sekali-sekali iseng mencabuti bulu kaki. Jarak Jatinangor Bandungnya lumayan jauh. Belum lagi kemacetannya, membuat kami jarang main ke Bandung. Kalaupun ke Bandung, paling hanya bila ada keperluan di kampus. Lalu pulangnya nginep di rumah teman di Galur. Di rumah Galur ini, bila kami menginap, selalu disuguhi makan yang enak. Ibunya Galur baik dan ramah. Adalah Aldi, mahasiswa asal Pemalang yang juga meramaikan kehidupan di kosku. koleksi majalahnya Playboy dan Penthouse. Mengobrol bersamanya selalu dibumbui dengan urusan dada dan paha. Dari sinilah aku mengenal beberapa istilah. Kemudian ada juga Yoga Umbara, seorang teman yang sering main ke tempat kosku. Gayanya khas dan cara bicaranya sedikit gagap, membuat kami sering terpingkal-pingkal dengan ceritanya. Kenangan bersamanya adalah ketika PKL di balai inseminasi buatan Lembang, yang seperti kerja rodi selama 30 hari. Jatah makan siangnya hanya nasi dengan sayur dan kerupuk. Meski setiap hari Jumat ada sedikit peningkatan, yaitu telur rebus. Tapi itu pun cuma sebelah. Malam minggu biasanya kami mengisi acara dengan bakar ayam atau entok. Pada tanggal-tanggal muda, kami selalu mengadakan acara bakar ayam. Nendi, temanku asal Pandeglang, bertugas menasak nasi liwet. Yang lainnya menyiapkan ayam. Meskipun pengetahuan kami pas-pasan di bidang memasak, membuat ayam selalu menjadi kesukaan kami. Bila sedang tidak punya uang, daging ayam kami ganti dengan ikan asin. Dalam suasana seperti itu, kenikmatan makan tidak juga berkurang. Mungkin karena makannya menjadi bersama-sama. Sementara untuk tontonan TV, acara favorit kami adalah Baywatch. Film tentang penyelamat pantai yang banyak mengumbar paha dan dada. Itu adalah satu-satunya acara yang bisa mempersatukan kami semua. Anak-anak dengan ilmu kelautan yang tinggal di rumah ini semuanya adalah anggota Rimbawan, yaitu perkumpulan mahasiswa pencinta alam. Fisik mereka rata-rata terlatih untuk mendaki dan olahraga lainnya. Kami pernah bersama-sama berencana untuk mendaki gunung. Akhirnya, dengan berbekal jaket tebal, indomie dan air mineral, kami pun sepakat untuk berangkat. Dari jam 9 malam, kami mulai bergerak dengan modal senter dan golok. Seorang temanku yang bernama Agus dan Heri memimpin membuka jalan. Sementara anak-anak lainnya berjalan dengan santai dan nampak menikmati pemandangan.
I'm not afraid to die. sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu.
www.radio.unpad.ac.id. Selamat malam, Civitas. Pastikan Civitas tidak sendirian, karena Mirror malam ini akan membahas sesuatu yang dekat dengan Civitas. Berikut ini ada 3 tempat angker di Jatinangor. Yang pertama, ada TPU Gajah yang terletak di Jalan Sayang. Sudah banyak cerita seram yang dialami oleh warga atau mahasiswa yang melintasi jalan ini. Pernah seorang mahasiswa mengatakan bahwa pada jam 9 malam, Ia beberapa kali mendengar suara perempuan menangis. Namun suara itu hilang setelah ia berjalan melewati tempat pemakaman umum itu. Yang kedua ada Kiara Payung, yang pastinya si Vita sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Jalan yang berliku dan dihiasi pohon rindang selalu dilewati mahasiswa dengan membawa kendaraan. Pernah seorang mahasiswa mengaku ia melihat seorang nenek dan tiba-tiba melambaikan tangan untuk memberhentikan motor yang sedang digendarainya. Mahasiswa itu justru mengendari motornya semakin cepat karena ia takut. Dan benar saja, ketika mahasiswa tersebut melewati nenek itu, ia melihat kaca spion dan nenek itu sudah tidak ada. Yang terakhir, ada tempat yang biasanya dihindari mahasiswa untuk dilewati di malam hari, yaitu Jembatan Cincin. Jembatan ini adalah salah satu jembatan tertua di Indonesia yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Di bawah jembatan itu terdapat pemakaman umum. Dari salah satu cerita, jika melewati Jembatan Cincin pada malam hari, akan ada seorang wanita yang tiba-tiba minta ditemani hingga ujung jembatan. Wanita ini kemudian menghilang apabila sudah sampai di ujung. Selain itu, jangan pernah ke Jembatan Cincin saat sedang galau soal cinta. Rumor yang beredar mengatakan bahwa jika kita merenung tentang cinta di sana, akan ada dorongan rasa yang sangat kuat untuk bunuh diri dengan lompat dari jembatan. Berikut adalah cerita yang mengiringi Jembatan Cincin di Jatinangor. Jembatan Cincin ini dibangun oleh perusahaan kereta api Belanda yang bernama Staatsspoorwegen Vereenigde Spoorwegbedrijf pada tahun 1918. Pada mulanya, jembatan ini dibangun sebagai penunjang untuk kelancaran kegiatan perkebunan karet. Jembatan ini berguna untuk membawa hasil perkebunan. Dan pada masanya, jembatan ini menjadi salah satu roda penggerak perkebunan karet terbesar di Jawa Barat. Namun, Jembatan Cincin ini nasibnya tidak berbeda jauh dengan nasib Menara Loji. Tidak ada instansi yang mau menangani perawatan situs-situs bersejarah, baik Pemda maupun dari PT KAI sendiri. Sedangkan menurut Dinas Budaya, perawatan bangunan bersejarah tidak masuk dalam tanggung jawab dinas. Walaupun sudah tidak mendapatkan perawatan, Jembatan Cincin sampai saat ini masih memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Karena jembatan ini masih digunakan oleh masyarakat sebagai jalan penyambung antara Desa Cikuda dan Desa Cisalada. Juga digunakan oleh mahasiswa Unpad yang tinggal di daerah Cikuda untuk menuju kampus. Banyak cerita yang berbau-bau mistis di jembatan bekas rel kereta, tepatnya di Kampung Neglasari, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Banyaknya makhluk gaib yang sering menampakkan diri, atau tentang cerita seorang yang mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan ini. Cerita-cerita tersebut membuat nama Jembatan Cincin sangat tersohor dengan keangkerannya.
Thank you. The grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of songs.
Tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejati butakan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanku. Hey Sofia, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain. We'll be right back.
masih di www.radio.unpad.ac.id. Kali ini ada cerita mengenai camping berbau mistis di bumi perkemahan Kiara Payung. Ada sekelompok anak muda yang melakukan camping di perkemahan Kiara Payung. Mereka belum tahu akan larangan-larangan mengenai camping di alam terbuka, khususnya di kawasan sekitar Kiara Payung. Mereka mendirikan tenda tepat di bawah pohon dengan alasan mempermudah mereka dalam mendirikan tenda. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Kejadian-kejadian aneh mulai terlihat saat salah satu temannya melihat sesosok makhluk gaib yang menampakkan dirinya pada saat dia sedang mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Hal itu adalah sebagian kecil dari kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi di perkemahan Kiara Payung. Kejadian semakin parah ketika salah seorang dari rekannya yang ikut camping mengalami kerasukan. Adalah sesosok perempuan yang menangis dan berkata tidak jelas. Kejadian itu tidak berlangsung lama dan pagi pun menjelang. Saat mereka bersiap untuk pulang, tidak terasa tidak ingin kejadian semalam terulang kembali. Ada seorang warga yang mengatakan bahwa jangan mendirikan tenda di bawah pohon. Kata-kata itu sama seperti yang pernah diucapkan oleh salah satu anak yang kerasukan, yaitu jangan mendirikan tenda di bawah pohon. Hal itu membuat yang lainnya heran, karena dia tidak tahu mengenai pendirian tenda karena ketika mereka datang hari sudah gelap. Konon katanya, apabila kita akan berkemah, jangan pernah sekali-sekali mendirikan tenda di bawah pohon, karena hal tersebut dapat mengganggu ketenangan makhluk yang mungkin menempati pohon tersebut.
Too many competitors, they moved to Indonesia. In a new life in Indonesia, my natural disability and took her there. My family and some men have good communication with the neighbors around her. So much fun. immediately ran to her daughter's room. But the last room is locked, and the door was masked by the father.
Oh my God! Nina!
You are not Nina. Who are you? Leave my daughter alone.
No, her mother is mine. Leave us alone.
Please, let her go.
Never.
Ah!
After the terrible event of Nina, her dad decided to take his daughter in her room until finding a way out of recovering his child. But day by day, Nina's condition getting worse. Moreover, Nina's body looked thin and her face turned pale. Every night, Nina always screams hysterically. At breaking events that never ends, there's nothing else that can be done by her parents. Until the condition is really out of control, Nina's father feels stressed and finally he went home to Netherlands. Late at night, what's happened again? A lightning storm flashing at the beginning of the terrible event. This time Nina was no longer screaming as usual. Even in his room, calm and quiet.
Oke, Civitas. Demikianlah Mirror pada malam hari ini. Tetap dengarkan terus Radio Unpad di www.radio.unpad.ac.id. Dan tetap dengarkan Mirror setiap hari Kamis jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi pastikan Civitas tidak sendirian.
Pertama kali aku Under the